У ефіри «Радіо Свобода». Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Подорожжі, вандрівки, відкриття широкого світу. Менавіта для гэтага існують вакацыі. Нават калі грошаў зусім не шмат, пры жаданні за год можна пабачыць дзясятак новых краін. Прынамсі, так думаюць многія студэнты. Напярэдадні зімовых вакацыяў моладзь дзеліцца парадамі і ўражаннямі ад незвычайных вандровак на форуме беларускага замежжа. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. Куды і якім чынам падарожнічаюць маладыя беларусы, якія вучацца і працуюць за мяжой? Якія вандроўкі для іх цікавыя пасля таго, як ужо нейкую частку шырокага свету яны для сябе адкрылі? На гэтым форуме і расповеды, і досвід, і нават парады, у тым ліку і такія, і якімі можна скарыстацца, калі грошаў не шмат, але ёсць жаданне пабачыць новыя мясціны. Экзотыка і незвычайныя ўражанні ў кожнага свае. Камусьці цікава пасля жыцця на Захадзе праехаць аўтаспынам па ўсходняй Еўропе, а камусьці пасля Аўстраліі цікава адкрыць Азію і Афрыку. Вучоба і праца за мяжой сапраўды дае магчымасці пабачыць нешта новае. Напрыклад, для тых, хто вучыцца ў США, гэта магчымасць вандроўкі ў адкрытым акіяне на сустрэчу з кітамі. Надзея Сучугова.
І яны могуць даволі блізка падплываць да лодкі. Ну, напэўна, я найбольш блізка бачыла, ну, літаральна, можа, метр два. Першы раз я была на Атлантыкі, а потым уже на Ціхім акіяне таксама паехала ў такую ж вандроўку, і там мне больш пашанцавала. Там так званы кіт-гарбач, хэмбэк па-ангельску гучыць. Яны якраз такі вынырівалі. Гэта, ну, ведаеце, гэта проста. Ад іх адыходзіць такая неверагодная моц, такая вельмі моцная энергія і вельмі такая лучыстая, прамянёвая. І просто некая нават адчуваеш пэўную камунікацыю з імі. І пасля ўражанне от просто, ну, як такого велізарнага шчасця.
Ну, у Амерыку Надзея паехала ўласна не дзеля кітоў. Яна дактарантка Польскай акадэміі навук і выкладала для студэнтаў паўднёва-заходняга каледжа ў Канзасе курс па беларусазнаўству. Стыпендыю ад цэнтра беларускіх даследаванняў, што быў створаны пры гэтым каледжы, Надзея атрымала як запрошаны даследчык. А пасля заканчэння стажыроўкі яна вырашыла пападарожнічаць па Амерыцы. І найбольш уразіла вандроўка на лодках у адкрыты акіян, дзе свабодна жывуць кіты.
Вось гэта, канешне, штосьці надзвычайнае, потому што калі прыязджаеш, вот яна там кажа, што вось зараз дзесьці тут мы можам сустрэць кітоў. І вось гэта якраз такі, напэўна, самыя-самыя такія лепшыя хвіліны чакання, вот такі маш заміранні сэрцы, што ты зараз пабачыш кіта. Просто ўся лодка, там, я не ведаю, чалавек 100, просто все замерлі. І потым хтосьці пабачыў з гэтай фантан. І столькі радасці. Ну, а потым уже іх стало все больш і больш і больш. І от я просто назірала за реакцией людей, это просто такое, видите, как дитячее счастье. Все смеются, улыбаются, там, обнимаются просто от того, что яны вот мают махчимость бачить китов довольно вот так близко. Я, конечно, после этой поездки пошла больше цікавиться житем китов, как раз таки их здольности до телепатии и разных таких речов. Мара засталася побачить касаток. Думала, что мне удастся побачить у Тихим океане, покуль не побачила. Может, потом когда-нибудь.
Кіты самі ахвотна падплываюць да людзей, кажа Надзея. Адчуванне такое, што яны вітаюць іх як гасцей.
Ну, як я чытала, яны ўсведамляюць, якую яны радасць прыносяць, і ім вельмі радасна адчуваць гэтыя энергіі ад людзей. І яны зусім не хаваюцца, нічога, ну, скажам так, не баяцца. Ну, зноў-такі, не баяцца ў гэтых водах. Бо в Штатах, калі я не памыляюсь, была забарона на забойства кітоў ўжо дзесьці ў 60-х годах. Яны даволі, канешна, тут свабодна сябе адчуваюць. Вось, і час ад часу яны сябе так вельмі ветліва павозяць хамбэк аднойчы. У яго проста ось такія плавнікі бакавыя, яны даволі вялікія, і ён вельмі любіць выныріваць так, як бы на спіну класціся, і плавнік адзін выкідываць наверх. Такое ўражанне, што ён гэтым плавніком машы, як вітае. І это, канешна, штосьці надзвычайна. Вот, напэўна, гэта, ну, адно з самых такіх моцных перажыванняў, самых моцных ўражанняў. Так што я, канешна, калі ў каго такая магчымасць ёсць, вельмі раю, потому што это штосьці надзвычайна.
Ну і парадамі Надзея гатовая падзяліцца, так што дасылайце свае пытанні. І таксама парадамі адносна недарагіх магчымасцяў пабачыць краіны Еўропы для беларускіх студэнтаў гатовы падзяліцца іншы ўдзельнік гэтага форуму. Максім Мілто вучыцца ў суседняй краіне другі год, у Літве, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Студэнцкая шэнгенская віза адкрывае межы. Цягам гэтага году толькі Максім быў у больш за дзясятак краінаў. Акрамя Літви і Білорусі, Юн не лічив їх каля 12.
Німеччина, Швеція, Данія, Норвегія. До речі, я у Ісланді був 2 тижні тому. У Рейк'явіку на саміті Совету міністрів спільної країни. Корея, ну, відати, як тобі цікаво туди було з'їздити. В першу чергу, я би зрозумів, що треба було на саміті цієї ради міністрів спільної країни присутнішати і представляти університет. І, до речі, знову ж таки, якби одні представники, хто були з якої-небудь інституції від Білорусі чи Литви, це студенти ЄГУ. І в околі, з усього Балтійського регіону, і в одній країні, ні Латвії, Литва, ні Естонія, ні Білорусі, якби ніхто не був представлений, крім ЄГУ. От Росії, там, від Калінінградської області, була делегация, тому знову ж таки, якби хто представляє Білорусь за межею. І, ну, це як така вандровка на Луну, напевно.
Виспа, яка утворилася у виніку вибуху, лава і гейзери – це те, що агульновідомо про Ісляндію. Але не тільки тому вандровка в Ісляндію нагадує подорожжя на місяць.
По-перше, ну, мені подається Ісляндія, ось це приклад, як Австралія, Нова Ісландія. Бо, ну, про гэтай країни ніколи не кажуть у новинах. Не кажуть у новинах не за того, що гэта там Буркіна Фасо, наприклад, там ці Кот-д'Івуар і там, ну, вельми низький узровень життя. А не кажуть за того, що, ну, вони просто носять ніяк, ну, не присутничають у гэтам новинном контексті нашим. Але вони вельми развитая країна. І гэта цікаво. Тобто ти летиш у країну, об якою всі падаються ведуть і не ведуть на часово. Другое, зрозуміло, що вельми так уражує, що там нема лісов, таких ось, до яких ми привикли. Лізерні, ляси, це... Мені так вельми мало сонця тут проникає, і там вельми низенькі древа. Ну, все остатнє, зрозуміло, гэта як хлеба такая дзівная, і все остатнє, ну, робить такое уражение. Вельми незвычайное, можно так сказать.
Вы слухаете передачу «Форум белорусского замежа». Молодые белорусы, которые учатся и працуют в разных краинах света, делятся уражениями от незвычайных вандровок. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Пуклад. Хоча, звичайно, білоруські студенти, які вчаться на Заході для подорожжя у часі вакацію, обирають західні європейські країни. Каже інша удільниця форуму Аліна, йой, після життя у Франції, найбільш привабними і цікавими для подорожжя у часі вакацію були країни у Східній Європі.
А у Франції, так, я живу у 50 кілометрів від океану, тобто я можу спокійно туди їздити при жаданні. Але, ну, чаровно, от тягне у нечто своє, почути родну гуторку, почути хоча б що-небудь славянське, ну, ближе. Хоча всі люди, звичайно, валять у Європу, щоб поглядіти більш цивілізований, скажімо так, світ. А у мене відпочинок – це Білорусь, Крим, Україна. У Києві була мара була після ще минулих виборів навідати Київ. І ось я нарешті його навідала. Сябром вельми класно відпочили.
Крим, каже Аліна, має ще такі спокійні, некранутые туристським тлумом місцини, де видатно можна відпочити з намітами, з сябрами, з великої компанії.
Я пропонувала то спином, але сябри не вельми погодилися. Ну, короче, ми добиралися то тягниками, то то спином, звісно, не цивілізовано, з намітами, у далечині від усіх цих курортних городів. Там вельми пригожа природа, по-перше, у Криму. Там є гори і море, тобто усе разом. Це увогулі дивно. Там не завжди, звісно, є пішчаний пляж, але на камні, повірте мені, відпочивати так само здорово. І намного пригожей, чим пішчаний пляж, намного приємніше і більш враження.
Більш про подорожі Аліни у її живим часописі. Ну, а з запису у живим часописі білоруська програміста, який живе у Австралії, можно доведаться про подорожжи у Азию и Африку.
Ездил на конференцию на Тасманию, и Линуса Торвальдса бачил, как Ленина бачить для фонтана коммуниста. Настолько цікаво, невероятно просто. Ну, такие разумные люди, такие мозги. Что там еще было? Там были берозы, я обдымался с берозами.
Антось має сябров у разных країнах Азии, шмат у яких он побывал и розповідає, як уразила его Бірма. Він їздив туди до сябров на весілля.
Бірма для Азії – це як Білорусь для Європи. Жудасні просто проблеми. Не буду навіть починати. Хоча просто болюче було глядіти, відомо, на все. Але люди настільки сумлені, настільки все безпечно, настільки приємно. Я провів просто 10 днів, як у раї.
Антос Артеменко з Австралії. Гедак же на другім кінці світу, можна сказати, знайшла працю по душі Тетяна Домініковська у Латинській Америці. Коли відкриваєш для себе такі далекі країни, хочеться подорожнічати ще далі, бо починаєш розуміти, яка велика і цікава наша планета, каже Тетяна.
Так глобально, коли думаешь про жыццё, если здійснюцца проекты, то мне здаецца, что на матэрыяльнае ўсё траціць сілы. Гэта не зусім. Я бы патрацила на вандроўкі, паглядзець свет, паглядзець. Такая вялікая у нас планета, столькі на ёй всякіх цікавых рэчаў, і столькі ўсяго здаецца на веды. Ніколі не было бы шкада ні часу, ні сіл, ні эканамічных зродкаў. Гэта такая ўжо макра-мара вялікая. Ужо калі ўсё атрымаецца, як хацелася б, то і не толькі для сябе, но і для дзяцей таксама. Гэтае пачуццё пабачыць свет і паглядзець і спазнаць новыя культуры. Гэта так добра наогул для адчування і сябе, і пошука сябе, і сваё месца ў гэтым свеце таксама вызначыць.
Падарожнічаць варта. Было б толькі жаданне і магчымасці, і добрыя парады знойдуцца. Спецыяльнасць, якую вывучае адзін з удзельнікаў гэтай перадачы, Максім Мілта, турызм і культурная спадчына. Ён ладзіць незвычайныя экскурсіі па Літве для беларускіх студэнтаў, ну і дзякуючы літоўскім сябрам ведае ўсё пра танныя квіткі на самалёты. Для сотняў беларускіх студэнтаў, якія цяпер вучацца ў Літве, гэта цалкам магчыма. І танныя квіткі на самалёты сапраўды існуюць, кажа Максім.
Нават на сваім уласным вопыце паказаць, што палёт за 6 еўра ў Брэмен, дарэчы, я пачаў з сваёй вандроўкі за палёт за 6 еўра ў Брэмен у лютым гэтага года. І потым я яшчэ лятаў і ў Осла, і ў Трыест, гэта на поўначы Італіі, і ў Польшчы вандраваў, Данцкую, Торуні, і ў Бельгію, ў Брюкі, і ў Брюсэлі. Ну, я ўжо пачаў неяк распаўсюджваць магчымасць гэтых танных вандровак. І зразумела, калі ты студэнт, калі ў цябе ёсць вакацыі, то можна набыць квіток па Райнер за 6 еўра, карыстацца зніжкамі па Айсіку, то мне падаецца, што гэта проста найвыдатнейшая магчымасць.
Парадамі, як можна цікава вандраваць, калі не шмат грошаў, удзельнікі перадачы гатовыя падзяліцца. Спасылкі і кантакты можна знайсці на сайце свабода.орг праз перадачу «Беларуская замежжа». Там перадачу можна слухаць і ў зручны для вас час. Ну, а са мной можна скантактавацца праз Skype таксама. Вы можаце прапанаваць цікавыя для вас тэмы і выказаць свае меркаванні. Будзем рабіць гэтую перадачу разам, каб яна была цікавай і патрэбнай вам. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Вы слухалі перадачу «Форум беларускага замежжа». Маладыя беларусы, якія вучацца і працуюць у розных краінах свету, распавядалі пра свае вандроўкі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Фуклад.